أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس وكان سبق ترده الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وتعالى الله عن الحدود والغايات. الله سبحانه وتعالى شكت ولردين جيكتردين والأركان والأعضاء والأدوات جن صنديق ركن دردين أغزى لردان قرال لردان فاكتين سوزن جن صنديق لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات بس قجرات الستارد قمتغان داي ألت طرب الله سبحانه وتعالى قمتميت تغن سوزديرن شرح تدق. يعني إمام أبو حنيفة، إمام أبو يوسف، إمام محمد تردن أخي داسنده أهل السنة والجماعة أخي داسنده الله سبحانه وتعالى برشكت ولا شكت ولردين ترات نزاتيمس. الله سبحانه وتعالى أغزالردن مشلردن قرالدردن تك جن الله سبحانه وتعالى ألت طرفتن تك. Biz osu meseleni kengenen şarhladık. Sonra yani cinap kele qortunusunu şaratın bolsak, Ahl-i Sünne ve Cemaat akidasında Allah Subhanahu ve Taala bir dini emas. Yani on telesne suşistvanie, nemese materialne. Yani Allah Subhanahu ve Taala hakkında ol bir dini deb aytuğa, Allah Subhanahu ve Taala'nın bir telesne suşistvo deb aytuğa bolmaydı. Jene olay qabıllauğa da bolmaydı. Jene Allah Subhanahu ve Taala'nın hakkında kelgen Kur'an'da qol, ayaq, göz deb kelgen аят хадистер ол ағза мүше мағынасында емес. Яғни біз түсінген біздің ұғымымыздағы қол, аяқ, жүз деген мағынада емес. Себебі біз түсінген мағына ол ағза мүшені білдіретін мағына. Қол ағза, жүз ағза, аяқ ағза, балтыр ағза, оның барлығы ағза мүшелер. Алла субханаһу ва тааланың хақында Алла субханаһу ва тааланы қатысты ондай мағынада қабылдауға болмайды. Кімде кім Алла субханаһу ва тааланы дини деп қабылдап, Алла субхана ва тааланың хақында келген уажих, айн, яд деген сөздерді тікелей мағынасында, яғни ағза мүше мағынасында қабылдаса, ол адамның қиялында бір үлкен бір бұт пайда болады. Ол адам өзінің қиялындағы алдында жасап қойып қойған емес, бірақ қиялындағы бұтқа табынып жүр. Оның қиялында Алла субхана ва тааля бір үлкен бір дене. Қолдары, қолы бар, аяғы бар, жүзі бар, аршыға жайғасқан. Яғни бұл адам өзінің қиялында жасап алған бұтына табынып жүр. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк дейді. Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк. Және біз осыны қозғаған кезде Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк, Алла субхана ва тааля бір тарапта болудан пәк деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келген хадисті талқыладық. Бізде Алла субхана ва тааля бір тарапта Алла субхана ва тааляның шынайы қол аяғы бар деушілер, яғни таймилер дәлел ретінде алатын хадис айна Аллах, Алла қайда деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұраған хадис. Ол хадистің қандай риуаяттармен келгенін, қандай риуаяттармен келгенін біз сабақта баяндадық. Бір риуаяттарда мән раббук, раббың кім деп келген, яғни не сұрақ солай болған дейді. Тағы бір риуаяттарда Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ деп куәлік бересің бе деп келеді. Яғни бір риуаятта Алла қайда деген сұрақ келеді. Біз және өткен сабақта айтып кеткенбіз, адамды негізгі дінге кіргізетін нәрсе ол Алла субхана ва тааланың барлығын, бірлігін мойындау және басқа барлық жалған құдайларға, жасанды құдайлардың барлығына күпірлік келтіру дегенбіз. Яғни адам осы нәрсемен дінге кіреді. Ал айналлах, Алла қайда деген кезде аспанда деп жауап берді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұл иман келтірген деп куәлік берді деп келген хадисте бұл негізгі шариғаттағы ережеге қайшы. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям басқа еш жерде ешкімнен айналлах деп сұрамаған және дінге кіруді осы нәрсемен болады демеген. Керісінше Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям адамдармен олар ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах деп айтқанша күресуге бұйырылдым деді. Яғни адамдар ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах мен дінге кіреді. Айналла мен дінге кірмейді. Немесе фисама мен дінге кірмейді. Себебі ол нәрседе басқа адасқан яһуди насраниялар да Алла субхана ва тааля аспанда деді. Бірақ ол нәрсе оларды мұсылман еткен жоқ. Және өткен сабақтарда айтып кеткенбіз, Имам Байхақи рахмаһуллах өзінің Асма ва сифат кітабында ол хадистің әртүрлі лафздармен келгенін, лафздың төңірегінде, яғни келген сөздің төңірегінде әртүрлі ихтилаф бар екенін айтып кетеді. Ал айналлах, Алла қайда деген хадисті сол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям солай сұрады деген күннің өзінде де оны айна сөзі бұл жерде тек қана мекенге келмейтіндігін, яғни мекен жайында сұрау үшін келмейтіндігін, айна деген қайда деген сөз. Және сонда фиссама деген араб тілінде аспанда деген сөз тек қана мекенді білдірмейтінін біз айттық. Имам Байхақи рахмаһуллаһ сүннәл кубра кітабында ол күннің мылқау болғанын да келтіреді. Мылқау болған, яғни бір версияларда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәсәлләмнің алдына мылқау күнді алып келді деді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәсәлләм ишарамен сұрады деді. Яғни бұл күннің жауабын риwayat етуші адам өзінің түсінігі бойынша жеткізген деді. Сол риwayatтарға. Яғни бұл жерде бұл аяттардан, бұл хадистерден ешқандай Алла субханаһу тааляға қатысты, Алла субханаһу тааля белгілі бір мекенді мекендейді деген сияқты сөзді яғни сондай ұғымда алуға болмайтындығын біз жалпы айтып кеттік. Себебі Алла субханаһу тааля бар еді, Алладан басқа еш нәрсе жоқ еді. Яғни Алла субханаһу тааля әлемді жаратқаннан кейін де тура сол сифатында. Яғни Алла бар еді, мекен, заман деген нәрсе жоқ еді. Және Алла субханаһу тааля тура сол сипатында. Яғни біреулер айтады, сонда Алла субханаһу тааля аршының үстінде болмаса, онда қайда деді? Онда қайда деді? Аршы жаратылмай тұрып, Имам Абу Ханифа айтпақшы, аршы жаратылмай тұрып қайда еді? Алла субханаһу тааля қатысты қайда деген сөз жүретін бе еді? Жүрмейтін. Неге себебі? Ол Алла бар еді, мекен заман деген нәрсе жоқ еді. Қазір де тура солай қабылдайық болды. Оның қандай бір басқа сыйымсыз жері бар? Адам қашан бұл сөзді қабылдай алмайды? Егер барлық заттардың барлығы дене сипатына ие деген кезде ол адам бұл сөзді қабылдай алмайды. Яғни ол адамның көзқарасы материалдық көзқарас. Барлық нәрсені ол материалдық тұрғыдан қабылдайды. Оған сезілетін, ұсталатын шектеулері бар, бір белгілі бір мекенді мекендейтін, яғни барлық нәрсе сондай деген ода ұғым қалыптасқан кезде ол бұл сөзді қабылдай алмайды. Ал адам ақидасы дұрыс болу үшін, ол ғайыпқа иман келтіру үшін ол материалдық дәрежеден көтерілу керек. Біз онда кәдімгі материалист болып қаламыз. Материалистер осы материя, яғни осы сезілетін дене деген нәрседен басқа ешқайсысын қабылдамайды. Басқа нәрсе жоқ деді. Сонда адамның рухын, адамдағы рухты да олар мойындамайды. Рух деген нәрсенің барлығын. Адамның ақылының өзінде, мысалы ақылдың өзі де дене емес қой. Олар айтады, ақыл ол әшейін мидың жұмыс істеуінің арқасында шығатын бір не дейді. Мәдда, яғни бір сондай предмет дейді. Яғни ол материалистердің көзқарасы. Барлық нәрсе дене болу керек деген. Әхлі сүнна уәл жамаа ақидасында ол барлық нәрсе дене болу шарт емес. Алла субханаһу тааля денелерді жаратты. Ал өзі Алла субханаһу тааля дене болудан пәк. Яғни материалистерде барлық нәрсе дене, ол адамда, адам негізінде адам рухымен адам. Рухсыз ол адам емес. Ал оларда адам тек қана бірде бір сондай материалист, яғни атеистен сұраған кезде адам сен үшін кім, адамның бағасы қандай деген кезде ол адамның денесінің құрамын, денедің құрамында не бар соны шығарған. Адамда денесі май бар, денесінде май бар, тағы кальций, фосфорт, анау мынау деген сияқты нәрселер. Соның бәрін шығарады да, мысалы адам денесінде мынанша май бар, ол майдан мынанша сабын істеп шығаруға болады. Мынанша не бар, одан мынанша қалам шығады. Құрамында мынанша не бар, одан тағы бір нәрсе шығады. Яғни сөйтіп соң ол нәрселерді базардан мысалы 50 теңгеден 100 теңгені сатып алуға болады да, сонымен соңына келген кезде адамның құрамындағы нәрселер 1500 теңге ма 2000 теңге тұрады. Яғни адамның бағасы оларда сол. Сол денесі неден тұрады, сол да олардың бағасы. Себебі оларда рух деген нәрсе жоқ. Ал Алла субханаһу ва тааля адамды ол денесімен ардақты еткен жоқ. Фаида сауайтуху ва нафақту фихи мин рухи. Қашан мен оған рух үрлеген кезде деді. Адам сол үрленген рухпен адам. Сол үшімен ол ардақты. Ол материя болғандығы үшін емес, болмаса басқа нәрселердің барлығы да сол материя. Яғни бұл Алла субханаһу ва тааля бар еді, еш нәрсе жоқ еді дегенді адам қашан қабылдай алады? Және Алла субханаһу ва тааляның әлем жаратқаннан кейін де сол сипатында қалды дегенді адам қашан қабылдай алады? Ол материал сондай көзқарасы, материалдық көзқарастан жоғары көтерілген кезде, материалист болудан арылған кезде ол оны қабылдай алады. Одан алдын ол нәрсені қабылдай алмайды. Алла субханаһу ва тааля әхлі сүнна уәл жамаада ол ағза мүшелерден пәк, Алла субханаһу ва тааля алты тараптың бірінде болудан пәк, Алла субханаһу ва тааля шектеулі болудан пәк. Бұның бәрі яғни Алла субханаһу ва тааля дене болудан пәк деген сөз. Біз өткен сабақта тағы да айтып кеткеніміз Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан келген сөз. Біз негізі Имам Абу Ханифаның ақидасын, яғни бұл әхлі сүнна уәл жамаа ақидасы, бірақ Имам Тахауи әхлі сүнна уәл жамааның ақидасы, Имам Абу Ханифаның ақидасы деп келтіргендіктен де сол кісінің сөзіне тоқталған еді. Ол кісіден келген, мен білмеймін Раббым аспанда ма жерде ме десе бір қайсы бір адам, ол адам кәфір болады деген сөзін келтірдік. Және барлық негізгі сенімді кітаптарда сол имам Абу Ханифаның сол сөзін риуайет етуші адамның шәкірттерінде осы сөз ғана келеді. Яғни мен білмеймін, Раббым аспанда ма, жерде ма десе біреу кәфір болады. Оны шарықтаушы шәкірттері ол бұл сөзімен Аллаға мекен беру деді. Аллаға мекен беру деді. Яғни барлығы осылай шарықтайды. Ал тек қана бір ғана кісі кейіннен пайда болған Харауи есімді кітап жазады. Фаруқ, Зәммул Калам деген кітаптар бар. Сол кісі Фаруқ кітабында имам Абу Ханифаның сөзін келтірген кезде өзінің ойынан артынан сөз қосады. Имам Абу Ханифаның сөзіне тағы да сөз тіркейді. Ол мен Алла аспанда ма жерде ма білмеймін десе кәфір болады. Яғни кімде-кім сөйтіп айтса кәфір болады. Себебі Алланың аспанда екенін, аршының ішінде екенін жоққа шығаруда деген сөзді өзі қосады. Және Ибн аль-Қайим өзінің Ижтимаъ аль-Джуюз ис-Исламия кітабында сол Харауидан келтіреді. Харауидің санадымен, Харауидің жолымен сол сөзді алады. Оның қосылған сөзімен Абу Ханифаның сөзі етіп, және біздегі ахилардың арасында да тарап кеткені сол. Сол үшін де Абу Ханифаның өзі айтқан дейді. Абу Ханифа ондай сөзді айтпаған. Абу Ханифаның сөзін имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллаһ мына жақта келтіріп жатыр. Және біз имам Абу Ханифаның басқа сөздерін келтірген едік. Енді ол Харауи дегеніміз ол мужассим. Мына Фарух Замул Каламат кітаптарында Алла субханаһу ва тааля мен иіліңдер, мен сендерді басамын, яғни аяғымды қоямын деді. Сонда таулардың бәрі тәкаппарланды, тек қана тордан басқа тур кішіпейілділік жасап еді, Алла турға аяғын қойды деген сияқты сөзді келтіреді. Және сондай ақ Фарух кітабында әшәрилерге үйленуге, олардан қыз алуға болмайды. Себебі олар Алла аспанды мекендейді деп айтпайды дейді. Олар олай сенбейді дейді. Яғни сол кітабында келтіреді солайына. Яғни яһуди насраниларға үйленуге болады. Олардан қыз алуға болады. Себебі олар Алла аспанда дейді. Бірақ әшәрилер Алла субхана ва тааля мекенінен пәк дегені үшін оларға үйленуге болмайды. Яғни сонда сол кітапта сол сөз солайына бұрмал, имам Абу Ханифаның сөзі бұрмаланып қосылып келеді. Сол үшін де яғни әшәрилерге, олармен бірге матрудилерге де ешқайсы оларға үйленуге болмайды, олардан қыз алуға болмайды. Мен бұл деген сөз оларды діннен шығарып жатыр деген сөз. Оларды діннен шығарып, оларды мәжүсилермен, индустермен, буддистермен бір қатарда қойып жатыр. Себебі олардан қыз алуға, қыз беруге болмайды. Неге? Себебі олардың біреуінің құдайы от, біреуінің құдайы алдындағы бұт, біреуінің құдайы сиыр. А бірақ яһуди насранилар олар біздің құдайымыз аспанда деп. Әшәри матрудилер олардың қатарына кірмей жатыр да, олар сонымен оларға да үйленуге болмайды. Сол кісіден келтіреді. Яғни, субханалла, кейде сөз алуда өздеріне керек сөз келген кезде таңдамайды да, кімнен алынып жатыр. Бірақ та негізінде ол кісінің ақидасы олардың ақидасына қайшы келмейді. Қайшы келмегендіктен соны ала береді. Керек кезде сиырдан да, қойдан да, ешкіден де ақида ала береміз. Бұл егер, мысалы, бұл имам Абу Ханифаның сөзін талқылап жатқанымыз, егер оны риуаят етуші Абу Мутуан аль-Балхи деген кісі сенімді деп қабылдаған күнде. А бірақ оны көптеген ғұламалар ол сенімсіз риуаят етуде әлсіз деген. Ол риуаят етуде әлсіз деп алатын болса, онда оны бұл сөз түгелде қабылдамасақ та болады. Бірақ қабылдаған күннің өзінде де оны ханафи ғұламалар қабылдаған кезде оған дұрыс мағына берген, басқа сөздеріне қарама қайшы келмейтін дұрыс мағына берген. Себебі сол Алла аспанда ма жерде ме білмеймін десе ол адам кәфір болады деген кітабында Фиқхул Абсатта тағы бір беттен кейін Алла бар еді, еш нәрсе жоқ еді, барлық нәрсені Алла жаратушы деген сөзі келеді. Яғни бұл сөздерден біздің түсінетініміз жалпы Алла субхана ва тааля мекеннен заманнан пәк. Алла дене емес, Алла субхана ва тааля біздің бір тарапымызда емес. Себебі ол алты тарап деген нәрсе адамның жаратылуымен пайда болған нәрселер. Алла субхана ва тааля адамды бастан аяқтан екі, Алла субхана ва тааляны екі жанды етті. Яғни оң жағы, сол жағы, алды арты, сол адамның пайда болуымен жоғарғы жақ, төменгі жақ, астыңғы жақ, үстіңгі жақ, алдыңғы жақ, артыңғы жақ, оң жақ, сол жақ деген нәрсе пайда болды. Алла субханаһу ва тааля адамның пайда болуымен пайда болған сипаттармен сипатталмайды. Яғни Алла субханаһу ва тааля ол нәрселерден пәк. Және біз өткенде сол сөздер шарықтап жатқан кезде оларда негіз Алла субханаһу ва тааля белгілі бір тарапта деген кезде бізді бұл әлемді жалпы өз затымен қоршап қамтып баурап тұр дейді. Негізгі ақидалар солай. Оны бана орыс тілді бір жігіт орыс тілінде уағыз тыңдадым, сол капуста мысалға келтіріпті деді. Соны қалай түсінсек болады деді. Яғни капуста бүйтіп не қылып тұрады ғой, қабат қабат болып тұрады. Яғни бұл әхлі сүннәнің ақида емес, соңында капустаның ақидасы болып кетеді. Мысалы Шейх Хусаймин өзінің кітабында анта захиру фалайса фаукака шай ва анта албатину фалайса дунака шай деген хадиске келген кезде, яғни сен захирсің, сенен жоғары еш нәрсе жоқ, сен батынсың, сенен төмен еш нәрсе жоқ дегенде, сол хадиске келген кезде, яғни бұл Алла субхана ва тааляның бүкіл мекенді және заманды өз затымен қамтып тұрғанын білдіреді. Яғни бүкіл мекен деген ол әлем бұл. Соны қамтып тұр деп затымен.
Сол үшін де Ибн Таймиядан сұралған кезде, біз неге онда қолымызды аспанға көтереміз деген кезде, ол кісі аспанға солай жақынырақ, басқа жаққа қолды көтергеннен көрді. Яғни оларда, олардың ақидасында негізі Алла субханаһу ва тааля бір зат домалақ. Мен енді домалақ деп айтпайды. Мен бірде бір сол саудиялық бір ұстаздың алдында отырған кезде, өткен жылы бір алдында отырып қалдым. Сонда осы нәрсені келтірді. Аршы домалақ, Ибн Таймияның сөзі бар. Аршы домалақ, періштелер домалақ деген сияқты. Бірақ ол оған ешқандай дәлел келмеген. Ол ғайып нәрсе, оны үйтіп айтудың өзі қиын. Сонда Алла субханаһу ва тааля домалақ па деген кезінде, жоқ, шарт емес депті. Біз қамтып тұр деген кезде деп, мысалы деді, сен бір нәрсені алып шкафтың ішіне сап қойсаң, шкаф домалақ емес қой деп. Яғни келтірген мысалы, шкаф домалақ емес қой деп. Яғни ол қалай болғанда, 4 бұрыш болсын, 3 бұрыш болсын, әйтеуір Алла субханаһу ва тааля әлемді қамтып тұр. Яғни орап, қоршап тұр өз болмысымен. Сол үшін қай жаққа дұға қылсаңыз да, негізінде Аллаға дұға қылып жатқан боласыз. Ал әхлі сүннада Алла субханаһу ва тааля біз аспанға қол көтеруіміз, дұғаның қыбыласы аспан. Намаздың қыбыласы Кәбе, дұғаның қыбыласы аспан. Яғни олардан негізінде Алла субханаһу ва тааля оны әлемді өз болмысымен қоршап қамтып тұр деді. Имам Байхақи рахмаһуллах Әл-Әсмә-у Сифат атты кітабында осы хадиске келеді. Әнтә зәхиру фалейса фауқа шай, уә әнтә батину фалейса дунака шай деген хадиске келгенде, бұл дейді, Алла субхана ва тааля мекеннен пәк екенін білдіреді. Себебі Алла субхана ва тааля зәхир болса, Алладан жоғары еш нәрсе болмаса, Алладан төмен еш нәрсе болмаса, онда Алла мекеннен пәк деді. Ал біздегілер не дейді? Ахилар, Алла субхана ва тааля біздің жоғары жағында, біз Алланың төмен жағындамыз деген. Яғни олар негізі ақидасы сол. Хадисте Алладан жоғары еш нәрсе жоқ, Алладан төмен еш нәрсе жоқ деді. Бұл зәхир батынның мағынасы дейді, имам Халими айтты дейді, имам Байхақи рахмаһуллах. Зәхир, яғни Алла субхана ва тааля зәхир деген бір мағынасы көрініп тұрған деген сөз. Алла субхана ва тааля жүрек көз ашықтар үшін көрініп тұр дейді. Алланың барлығы. Алланың барлығы айқын дейді. Сол үшін де Ибн Атайлла Сакандари өзінің бір сөздерінде келтіреді. Қалайша сенің барлығыңа дәлел сұрайды дейді. Олар өздері саған мұқтаж емес пе дейді. Өздерінің барлығы сенің барлығың дәлел емес деді. Міне Алла субханаһу ва тааля егер жүрек көзі, көкірек көзі ашық адам үшін Алла субханаһу ва тааля зәхир. Және батын дейді, екінші мағынасы батын деген, яғни бір мағынасы жасырын деген сөз. Сенен төмен еш нәрсе жоқ деген мағынадан басқа екінші мағынасы батын деген Алланы материалдық тұрғыдан іздеушілерге кәні деп Фирауынға ұқсап маған көрсет деушілер үшін Алла субханаһу ва тааля жасырын деді. Яғни Алланы сезем деушілер үшін Алла субханаһу ва тааля жасырын, көкірек көздері ашық адамдар үшін Алла субханаһу ва тааля зәхир деді. Ашық, айқын деді. Ешқандай дене туралы сөз кетіп жатқан жоқ. Тағы бір Алла субханаһу ва тааля есімін қозғайды. Әл-Мутаали. Биік болған, жоғары болған деген. Яғни негізінде тааля, мысалы айтамыз, Алла субханаһу ва тааля тааля деген биік болып, жоғары болып деген сөз. Бұл негізгі мағынасы, яғни Алла пәк болды деген сөз. Мысалы тааля анил худуд. Алла шектеулерден жоғары деген, яғни Алла ол нәрседен пәк деген сөз. Мутаали деген кезде имам Байхақи рахмаһуллах Имам Халимидің сөзін келтіреді, яғни Алла субханаһу ва тааля бір нәрсеге ұқсаудан, бала шағасы болудан, дене болудан пәк дейді. Мұхит сөзіне келеді. Мұхит деген қамтып тұрушы деген сөз. Сонда келеді де оны шарханда айтады, яғни Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені біліммен, құдіретімен қамтып тұр дейді. Ешкім Алланың білімінен қашып құтыла алмайды дейді. Алла барлық нәрсені біліммен қамтып тұр дейді. Құдіретімен қамтып тұр. А біздегілер келеді де таймилер затымен, бар нәрсеге затымен деп қоса береді. Затымен қамтып тұр, затымен түседі, затымен. Яғни бастарына сондай жисім, дене, Алла субханаһу ва тааля дене дегеніне қалыптасып қалғандықтан, соншалықты оның орнығып қалғаны барлық нәрсеге келеді де затымен дейді. Басқа имамдар ешқайсысы ол дене туралы сөз кетіп жатқан жоқ. Алла қамтып тұрушы дейді. Мұхит, білімімен, құдіретімен барлық нәрсені қамтып тұрушы дейді. Жоғары деген кезде барлық нәрселерден пәк дейді. Зәхир батын деген кезде әлгіндей сөз айтады. Бұлар келеді де жоқ, барлығы затымен. Затымен түседі, затымен орнықты, затымен қамтып тұр, затымен барлық нәрсе затымен. Мысалы Шейх Хусаймин өзінің кітабында Шарх ал-Ақида ал-Васитияда фаинама туаллу фатама ваджуһуллах, қай жаққа жүздеріңді бұрсаңдар да сол жақта Алланың жүзі деген. Қай жаққа бұрсаңдар да сол жақта Алланың жүзі деген аятқа келген кезде, яғни біз қай жаққа жүзімізді бұрсақ та сол жақта шынайы Алланың жүзі деді. Ибн Аббастардан, мужахидтерден келгені бұл аят негізі сафарда жүрген адамға қатысты түсірілген аят. Яғни сен қай жаққа қарап жүзіңді бұрып намаз оқысаң да, қай жаққа қарай бетіңді бұрсаң да, сол жақта Алланың қыбласы. Көлікте кетіп жатқан адамға немесе қыбланы іздеп таба алмаған адам үшін Аллаһ жоқ, барлық жақта Алланың жүзі деді. Сен оң жағыңа қарасаң да Алланың жүзі, сол жағыңа қарасаң да Алланың жүзі, төбеңе қарасаң да Алланың жүзі, астыңа қарасаң да Алланың жүзі, шынайы жүзі деді. Енді барлық нәрсені олар сол материалдық тұрғыдан қабылдайды. Бұл әлгінде бір материалистердің дәрежесіне түсуді. Әхлісін әуіл жаманы ақидасы әлбетте онда емес. Әхлісін әуіл жаманы ақидасы Алла Субхана ва Тааля дене емес. Денені жаратушы Алла Субхана ва Тааля өзі дене болудан, дененің сипаттарына ие болудан Алла Субхана ва Тааля пәк. Алла ол еш нәрсеге ұқсамайды. Лейса кәмисли шай, яғни Алла Субхана ва Тааля мен жаратылысының арасында бір тектей де ұқсастық жоқ ешқандай. Дене болу жағынан, басқа жағынан ешқандай ұқсастық жоқ. Ұқсастық тек қана кейбір атауларда ғана. Ол сипаттың ақиқатында емес, тек қана атауда ғана. Алла білім иесі дейміз, адам білім иесі, Алла көруші, адам көруші. Бұл ұқсастық тек қана атауда ғана. Алла Субхана ва Тааля көруінің ақиқатын Алланың өзі ғана біледі. Біз Алланың көруші екенін білеміз. Алланың білімінің ақиқатын тек қана Алла Субхана ва Тааляның өзі біледі. Ол біздің білімімізге, біздің көруімізге ұқсамайды. Біздің көруіміз, естуіміз, сөйлеуіміздің бәрі құралдарға, ағза мүшелерге тәуелді. Алла Субхана ва Тааля ағза мүшелерден пәк. Яғни біз Құранда, хадисте келген мутәшабихат, яғни белгілі бір ағзаны білдіретін, белгілі бір мүшені білдіретін, белгілі бір мекенді білдіретін аят хадистерді оқыған кезде Алла Субхана ва Тааля ұқсастықтан пәк екен әрдайым жадымызда тұтуымыз керек. Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген бізде негізгі фильтр болу керек, содан өткізуіміз керек барлық аят хадистерді. Негізгі мұхкамат аяттардың арқасында тұтуымыз керек. Біз имамдардың сөздерін көпте оқып бердік. Олар бұл яд, уәжі, айн деген Алланың сипаттары бар деген кезде ол ағза мүше мағынасында емес деді. Имам Байхақи рахмаһуллаһ Али әт-Тақад уәл-Хидаят кітабында келтіреді, мен оны оқып бердім. Бұған қатысты екі түрлі ұстаным бар деді. Біреуі Алланы пәк дейміз, мекенінен, заманынан, ұқсастықтан пәк дейміз де, ол аят мағынасы яд, уәжі, айн деп келген сөздер Алланың сипаттары өзі білген мағынада, өзі білімінде, Алла өзі мақсатта тұтқан мағынада. Соған иман келтіреміз. Және екіншісі сол аят хадистерді араб тілінің шеңберінде балама ауыспалы мағыналарын беру. Яғни, мысалы, қол ашық деп келген жерде Алланың жомарттығын білдіріп жатыр. Алла Субхана ва Тааляның ядуллахи фауқа айдихим, қолы олардың қолының үстінде деген кезде, яғни, олар баяат беріп жатқан еді. Баяат берген кезде барлығы бір-бірін қолының үстіне қойып серттеседі. Яғни, Алла Субхана ва Тааля олармен сол нәрседе бірге, Алла Субхана ва Тааля сол серттерінде оларды қолдап, қуаттап жатыр деген мағынада. Яғни, сол сияқты басқа да мағыналар. Ал бірақ қашан мажази мағынасы шынайы мағынасынан гөрі күштірақ болып келген кезде, ол кезде сразу мажази мағынасына өтеміз. Кім маған жүріп келсе, мен оған жүгіріп келем деген, яғни бұл жерде ол араб тілінде түсінікті нәрсе. Ол араб тілінде түсінікті нәрсе, оны тікелей мажази мағынасында қабылдаймыз. Себебі Алла Субхана ва Тааля бізге қарап жүрмейді. Біз Аллаға қарап жүрмейміз. Алла Субхана ва Тааляның бізге жақын болуы, ұзақ болуы ол расстояниемен емес. Имам Абу Ханифаның ақидасы. Әхлісінна уль жамаа ақидасы. Яғни сол үшін де ол аят хадистерді оқыған кезде біз көз алдымызға белгілі бір денені елестетуге болмайды. Және Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтқандай, бұл аят хадистерді бір жерге топтап үйретуге болмайды ешқашан. Ол әрқайсысы өзінің орнында келді. Алланың сараң еместігі жайында келген кезде Алланың екі қолы ашық деген келді. Серт беріп жатқан келген кезде ядуллахи фауқа айдихим деген келді. Сен кеме жаса біздің көз алдымызда, яғни біздің назарымызда деген кезде көз деген сөз келді. Әрқайсысының өзінің орны бар. Егер Алла Субхана ва Тааля қалағанда жинауды, онда бір сурет түсірер еді Алланың сол сипаттары деген. Ол нәрсе әрқайсысының өзінің орнында келді. Оны жинап үйретуге болмайды, ол харам. Себебі адам жинаған кезде ол сізді Алланы елестетуге алып келеді. Себебі адамда ең күшті жұмыс істейтін нәрсе ол елестету. Сізге біреу мына жерде мынандай оқиға болды, мынандай болды, мынау-мынаны ұрды, басқа қылды деп жатқан кезде сіз ол жерде болмасаңыз да өзіңізше көз алдыңызда соны елестетіп жатасыз. Адамда елестету ең қатты жұмыс істейтін нәрсе. Ал енді біреу сізге алып келіп, Алланың екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, жүзі бар, аяғы бар, балтыры бар, саусақтары бар, жүреді, жүгіреді десе, сіз қалаңыз қаламасаңыз елестетесіз. Ал біздегілер солай істейді. Оны Алланың сипаттары деп, соған арнайы не қылады, бап арнайды да, сөйтіп сол нәрсені бәрін жинап әкеп аят хадистерді. Ол аят хадистерді қырқуға болмайды, ол әрқайсысының өзінің орны бар. Сол орнында түсіндірілу керек. Бұл әхлісінна өл жаманың ақидасы. Яғни, мен қазір қысқаша сол біздің өткен сабақты қысқаша түсіндіріп бердім. Жалпы әхлісінна өл жаманың ақидасы осы. Енді бізді келесі келетін мәселе ол миараж мәселесі. Мираж мәселесіне кірмей тұрып, мен бір ғұламаның осы әсмә сифатқа қатысты сөздерін оқып беруді жөн көрдім. Бізде қай жаққа барсаң да Әшәри Матурудилер ойбай, Алла барлық жерде деп айтады. Алла барлық жерде деп айтады. Сонда не Алла туалетте де, ваннада да, базарда да Алла субханаһу тағала бар ма деген сияқты сөзді айтып, адамдарды сол ғұламаларды, яғни ол адамдардың көзінде бір құбыжық қып көрсету бір саясаты жүріп жатыр. Қай кітаптарын ашсаңыз да, олар Алла фи күлли мәкан, Алла барлық жерде деп айтады деп. Негізінде ол жалған. Олар Алла барлық жерде деу мен Алла заманнан мекеннен пәк деу деген сөз екеуінің арасында аспан мен жерде айырмашылық бар. Біреу Алла барлық жерде дейді. Екінші Алла субханаһу тағала заманнан мекеннен пәк дейді. Екеуі екі түрлі нәрсе. Бірақ өкінішке орай сол кісілердің осылай айтады деген жалған жарнамалардың арқасында адамдардың арасында олар сондай дейді екен ғой деп деген ой пайда болып жатыр. Негізінде ол дұрыс емес. Ол жалған. Бірақ біздегілер ойбай солай айтады деп. Мен бір жігіттерге айттым, сұраңыздаршы қай жерде айтады екен деп. Ол кісі қай кітабында айтқан екен, мысалы Имам Әшәри қай кітабында айтыпты, немесе Имам Матуриди қай кітабында айтыпты деп сұраса, ұстаздары да білмеймін анық қай жерде келген, бірақ айтқан, сонда айтқан сөзі бар деді. Тағы біреуінен сұрағанда, ол кісінің Кәләм деген кітабы бар екен, соның бір түрікше немесе бір аудармасында бір сондай сөз келген екен деген сияқты біреулер сондай жауап берді. Енді өздері анық білмейді, және білгілері де келмейді. Өзі солай айтылып жатыр екен, жарайды сол шынында да айтылып жатыр екен, мен өзінің кітабынан оқып көруім керек шығар. Адам әділдік жасау үшін екі жақты да тыңдап көру керек қой, бір жақтан тыңдауға болмайды ғой деп сәл ойланып, соның кітабын ашып көруге ол ешқайсының несі де жетпейді да. Сонда Аллаһу әлем енді не дейтінімізді. Яғни әлбетте әділдік жоқ. Әділдік жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келетті дейді, енді жалпы келетін сөз. Біреу саған көз ойылып қалып келсе деді, ол мені біреу ұрды, мені біреу ұрып жықты, көзімді ойды десе, сен оған жақтаспа деді, екінші адамды көр деді бірінші. Оны екі көз ойылып қалған шығар деді. Көру керек қой екінші. Сотта екі жақты бірдей тыңдайды ғой. Адам үкім шығару үшін екі жақты тыңдау керек. Мен біреудің кітабына екінші біреудің кітабы арқылы үкім жасауыма болмайды. Мен өткен жолдары имам Ибн Таймиян жалпы сөздерін келтірген кезде кітабына келіп көрсеттім. Кітабынан оқып бердім. Адамдардың көңілі орнығу үшін. Болмасам өзіміздің ғұламалардың айтқан кітаптарынан да оқып берсем болар еді. Бірақ мен соны оқып беріп жатқан кезде де бірінші тексерем. Сол сөз бар ма екен, жоқ па екен деп. Ол қызбаланып айтып қойған шығар басқа. Бірінші тексеріп көрем. Сол сөз шынында да бар ма екен, жоқ па екен деп. Әл-Мактаба Шамила дискте Ибн Таймиян, Ибн Қайым толық кітаптары бар. Ашып іздеп көрем, бар ма екен сол сөз, жоқ па екен деп. Және кітаптарын алып келіпті, ашып көрсетіп жатырық. Егер сен ақиқатта болсаң, онда неге қорқасың оны ашып көруге? Бірақ өкінішке орай әрдайым сол қашан біреудің дәлелі әлсіз болған кезде, мардымсыз құжат болған кезде сол нәрсені істейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қажылыққа бір кісі келген, бір сахаба келген кезде мүшриктер алдынан шығып, осындай Мұхаммед деген біреу бар, ол жынды, ол сиқыршы, ол адамдарды әкесі мен баласын ажыратып жатыр, оны тыңдама, ол андай, ол мынандай деп дейді. Соңында мен одан қорыққанымнан құлағыма мақта тығып алам ба деп ойладым деді. Бірақ соңында ойландым деді, сен ақылды адамсың ғой, тыңдап көр, егер дұрыс болса қабылдайсың, дұрыс болмаса сен ақылды адамсың ғой, білесің ғой, ажырата аласың ғой деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына бардым деді. Олар не істеді? Жоқ, тыңдама, хәжір қыл. Имам Ибн Хиббан хәжір қылғандай, имам Табарилар хәжір қылғандай, хәжір қыл, тыңдама оны. Болды, сен ақиқаттың шыңына жеттің, енді бұдан кейін бұл сенің ұстанымыңа қарсы кез келген айтылған дәлел ол сені адастыру деді. Сондай позицияда болды. Одан кейін ол ешқашан бүйтіп өзінің ұстанымы дұрыс па дұрыс емес па деп сәл бүйтіп ойланып қарауға да ол адамның шамасы келмейді. Яғни нағыз ненің өзі фанатизмнің өзі. Мысалы солай айтылып жатыр ма екен? Мысалы біз кеше жұмада осы мәселенің бір шетін қозғап кеттік. Ол былай айтады Ибн Таймия, Шейх Хусайн былай айтады, кім қаласа егер жоқ ондай болуы мүмкін емес деген ойда болатын болса кітабын әкеп көрсете аламыз деп. Сол жерде сол медресенің адамдары отыр. Бірақ біреуі келіп шынында да сондай ма екен, кәні көрейікші деген жоқ. Бұл дегеніңіз субханалла болды да, бұл жабылған бас ми деген жабылған. Бағана ұстаз айтқанда болды, сен міне сенің басыңа біз ақиқатты құйдық, енді басыңның есігін жап та кілтін отқа тастап жібер деп. Ол отпен еріп сонымен жоқ болып кетеді. Ол бұдан кейін кез келген бұл сөзге қарсы айтылған нәрсенің бәрі сені адастыру деді. Сонымен соны ұстанып жүре береді. Сен қарап ойланып адам деген қарап көру керек қой. Бір ұстаз Айман деген араб кісі болған, осы Қазақстанда Алматыда біраз жүрді. Ол кісінің бағана христиандармен өткізген нелері бар. Сол кісі бір эгоистермен үйінде пікірталас жүргізген кезде айтады. Таласып жатыр. Мен сендерге сендердің кітаптарыңдағы дұрыс емес жерлерін, бұл кітаптың дұрыс емес екенін көрсетіп берейін деді. Ол әлгілер айтады: "Мен уақытым жоқ еді, мен асығыс тұрдым, кейін келейін" деді. Ұстаз Айман айтып жатыр да: "Субханалла" деді. "Сен маған" деді біреу, "сен ақидаң дұрыс емес" десе, "ақидаң дұрыс емес" десе, "мен ол адам Қытайда болса, Қытайға барар едім" деді. "Неге? Себебі бұл ойыншық емес" деді. "Себебі бұл ойыншық емес. Бұл ақида мәселесі, бұл ахирет мәселесі. Екі дүние мәселесі. Мен тыныш ұйықтай алмасам" деді. "Мен дұрыс, сонда мен адасып жүрмін ба" деп, "мен тыныш ұйықтай алмас едім" деді. "Ол адам Қытайда болса, Қытайда болса іздеп барар едім" деді. "А сендерге мен алдыңдарыңа келіп тұрып, мен кітабың дұрыс емес екен десем, мен асығыспын" дейсің деді. Ол сен дұрыс жолда жүруіңнен маңыздырақ не нәрсе бар? Сен шығып кетіп бара жаттың да сол жерде өліп кеттің. Ал дұрыс емес ақидада өледі ғой. Сол үшін де жалпы әділдік деген болу керек. Алла субхана тағала Құран Кәрімде: "Уәлә яджриманнакум шанаану қаумин әлә әллә тәәдилу". Сендерде бір қауыммен, яғни біреу зұлымдық істеген болса да, деп, бір жамандық істеген болса да, сол нәрсе сендерді әділетті болудан тоспасын деді. Әділетті болудан тоспасын деді. Яғни адам қарап көру керек те, сол сөзінде де бар ма екен, оларда жоқ па екен, кәні қай кітабында екен деп шәкірттері соны сұрамайды. "Кәні қай кітабында" айтыпты деп. Егер қай кітабында айтты деп сұрағандарында білер еді ғой, жауап берер еді ғой. Сонымен айтар еді: "Міне мына кітабында, мына бетінде" деп жаттатып қояр еді. Жоқ, олар солай айтады болды. Олар сипаттар жоққа шығарады. Қандай сипат жоққа шығарады? Қалай түсінеді онда солар оны? Ғұламалар қалай түсінген? Бірақ сұра, біздену деген нәрсе жоқ та, субханалла. Яғни бұл дегеніңіз кәдімгі таассуб, нағыз фанатизмнің өзі сол. Ол айтады: "Біз Құран және сүннет керуіміз керек, біз тақлид, бағанағы соқыр ермеу керек". Ол фиқ мәселесінде сен Абу Ханифа айтты дегенмен жүрсең, оның саған ешқандай зияны жоқ. Себебі сен ол мәселеде күшің жетпегеннен кейін бір адамның артынан ере беруіңе болады. А енді бір ақидада тақлид әмі, соқыр еру деген ол білмеймін, астағфирулла. Өздері ақидада соқыр еруді. Бірақ біреу келіп қолын кіндігінің астына байласа, сен неге соқыр ересің деп. Неге соқыр ересің? Кән дәлелің кән, шыншыл болсаң деп. Ақидада соны айту керек қой. Кән дәлелің кән, шыншыл болсаң. Кән қай жерде айтылды сол нәрсе? Алла субхана ва тағала өзі адам жүрегін ашпаса негізі қиын. Соншалықты жабылып қалғандықтары. Енді қазір сол имам менің жанымда мынау Китабут Таухид тәлиф, яғни жазған Әл-имам Абу Мансур Мұхаммад ибн Махмуд Әл-Матруди Әс-Самарқанди Әл-Ансари. Имам Матрудидің кітабы, Таухид кітабы. Бұл кісі Әл-Мутаваффа қайтыс болған 333 хиджри жылы қайтыс болған кісі. Яғни мен арнайы имам Матрудидің алып келгенім себебі Ханафи ғұламалары жалпы осы имам Матрудидің шарахына негізделеді. Ол имам Матрудидің өзінің Матруди деген бір ақидасы жоқ. Мысалы, біз қай риуаятпен оқисың десе, біз айтамыз, қай қыраатпен оқисың десе, біз Асимнің Хафс риуаятымен оқимыз дейміз. Ол Хафстың өзінің ойынан шыққан нәрсе емес. Ол сол жолда оқытқандықтан, соның атынан, яғни сол кісі соны көбірек үйреткендіктен де соның атымен танылып кеткен нәрсе. Болмаса ол пайғамбарымыздың қыраты. Мысалы, 10 қырат дейміз, 10 қырат. Қарасаңыз 10 түрлі адам. Оның біреуі де сахаба емес, барлығы табиандардан. Солардан шыққан қыраат па ол? Әлбетте, олардан шыққан қыраат емес. Сол жақта ақида Матрудия деген кезде Матрудидің өзінің ойынан шыққан ақида емес. Және не үшін Ханафи ғұламалары бұл кісінің шарахына көп негізделеді? Себебі бұл кісі өзінің, мысалы, ақидан шарахтауда имам Абу Ханифаның кітаптарына негізделіп, сол кісінің тағылымын кеңірек түсіндіріп береді. Ол кісінің істеген сол ғана. Және көбірек айналысқаны Мутазилиттерге қарсы. Ол кезде сол Мутазилиттер көбірек тараған еді, соларға қарсы жауаптар жазады. Біздің өлкеде осы имам Матруди кеңінен таралғандықтан да, сол кісінің аты жайылғандықтан да, осы имам Матрудидің өзінің сөздерін оқып беруді иншалла жөн көріп отыр. Имам Матруди рахмаһулла Китабут Таухид кітабында Дарул Кутубул Илмия баспасында басылған кітап 33-ші бетінде айтады: "Мәсәләту фи адами джавази итлақ аль-джисм аля Аллаһи тааля". Алла субхана ва тааляға жисм деп айтудың дұрыс еместігі, жайыз, рұқсат еместігі бабы деп. Яғни сол мәселе деп. Одан кейін айтады: "Суммал қаулу қала шейх Абу Мансур, имам Мансур, Абу Мансур рахмаһуллаһ, яғни Матруди айтады: "Суммал қаулу биль джисми яхруджу аля ваджхайн. Ахадухума фи маийяти аль-джисми фи ш-шахиди аннаху исмун зил джихад. Аннаху исмун зил джихад ау исму мухтамил ан-нихаят. Ау исму зил абъади ас-саласа. Фагайру джайзин аль-қаулу бихи фи Аллаһи субханаһу ва тааля аля тахқиқи дзалик лима хия адиллату аль-халқи ва имарат аль-хадас". Бұл Алла субхана ва тааляға жисім деп айту мәселесін екі жақты қарауға болады деді. Біріншісі, жисімнің ақиқаты деді, жисімнің негізі, жисім дене. Дененің негізі деді, ол исмун зил джихад, яғни тараптары бар нәрсе деді. Соның атауы деді. Әу мухтамилун нихаят, немесе нихая, яғни бітетін жерлері бар нәрсеге айтылады. Әу исмун зил абади салата, үш өлшем жүретін, яғни биіктігі, ұзындығы, ен осы өлшем жүретін нәрселер. Фағайру джайзин аль-қаулу бих, Яъни Аллоҳ субҳана ва таала қатисда уни айтуга болмайди, себеби бул жаратилишнинг белгиси деди. Жаратилишнинг белгиси у дени. Яъни сиз бир материалистга келиб, немесе бир кунга табинатган адамга келсеңизда, ул худо эмес десеңиз, ул сизга айтса, далелиң барма худо эместигине десе. Сиз не далел келтиресиз? Аллоҳ субҳана ва таала Қуръонда айтган дейсизби? У Қуръонни мойындамайди. У Қуръонни мойындау үчүн биринчи Алланы мойындау керек. Сиз оган ақли далел келтирген кезде уламалар онун шектеулүү экендигин, онун дени экендигин сонун ақли далелдерден келтирет. Сиз айтасыз, ол пайда зыян бермейт дейсиз. Ол сизге айтат, ким пайда зыян берет онда? Сиз айтасыз, Аллоҳ субҳана ва таала дейсиз. Ол сизге айтат, мен көрүп турган жокмун ул кан деп. Неге? Мен кайдан билем, может, осы күн маган пайда берип турган шаар деп. Яни оган ақли далел ретинде онун дени экендиги, онун жаратылыш экендиги жаратылыштың белгісі оның дене болуы, оның шектеулерден тұруын келтіреді. Сонда бұл жаратылыштың белгісі дейді. Иззалика ма'нал аджза вал худуд аллати хунна аятул хадас. Яғни, бұл шектеулерден тұруы, шектеулерден болуы бұл жаратылыштың белгісі дейді. Уақат байянна анна лейса камисли шай. Біз Алланың еш нәрсеге ұқсамайтындығын баяндадық деді. Ва ин кана ала тасмия бихи била тахқиқ ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به فبطل تعرف ذلك من جهه العقل والاستدلال الله سبحانه وتعالى شكتولردن пактеп дене болудан диен денен сипаттарынан пактеп бирок алан дене дейтин болсак онда ол атаудын эч кандай пайдасы калмайт деди себеби дене деген нерсе шектеулү шөлшөм жүрөтүн нерсе алан ол нерседен пактетин болсак онда ол эсимдин эч кандай мааниси калмайт деди мисалы сиз машина деген кезде машина түшүнүктүү нерсе не экен сиз келип арбага келип машина демейсиз неге себеби машинанын сыйпаты ода табылып турган жок эгер ол сиз арбаны машина дейтин болсаңыз онун эч кандай бул жерде сөз жагынан онун эч кандай дурус эмес орунсуз нерсе одан кийин айтат ва хаккуху самаанилла онда дейди алла субханала тааладан бир далел келүү керек аллага жисим деп атауга болот яни жисимдин негизги жаратылыштын сыйпаттарынан алланы тактейтин болсок шектеулүү болуудан өлчөм жүрүүден тактеп бирок сонда да жисим дейтин болсок дейди жисимдин атауы жүрмөйт дейди онда алла субханала тааладан бир далел керек дейди иннал жисма лейса мин асмаихи ал жисим алланын эсимдеринен эмес дейди валам ярид анху вала ан ахади мимман узина ли ахадин таклиду فالقول به لا يسع ولو وسع بالنحت من غير دليل حس او سمع او عقل لوسع القول بالجسد والشخص ولكن айтат Алла субхана ва тааланың жисми есімдерінен емес және біз арттарынан еруге рұқсат етілген яғни пайғамбарлардан ешқайсынан да ол нәрсе келген емес имамдарымыздан да сол үшін айтуға болмайды дейді егер ешқандай дәлелсіз ақли дәлелсіз немесе нақли дәлелсіз немесе көрініп тұрған дәлелсіз енді дәлел сізде ақли болады не нақли болады не хисси болады дәлел деген ақли дәлел мысалы екі қосу екі төрт яғни бұл ақли дәлел ақли нәрселер самаи тек қана құран уахимен келетін нәрсе сіз оны ақылмен басқамен жете алмайсыз және үшіншісі хисси хисси деген ұсталып көрілетін нәрселер яғни сізге айтса от күйдіреді десе оның дәлелі қандай дәлел хисси барып оны тексеріп көруге болады яғни ешқандай дәлелсіз алла субханала тағала жисім деп айту рұқсат болса дейді онда аллаға тұлға деп те личность деп те басқа деп те айта беруге болады дейді әлбетте бұл дұрыс емес дейді одан кейін 34-ші бетте масала фи джаваз итлак лафз шай аля аллахи тааля имам абу ханифа рахимахуллах фикхул акбарат кітабында алла субханала тағала шайун лака ляшия алла басқа заттарға басқа нәрселерге ұқсамаған зат нәрсе дейді яғни алла субхана тағала қатысты зат деген нәрсе қолданылады дейді имам абу ханифаның қидасында алла субханала тағала шай деп айтылады бұл кісі де соны айтып жатыр فإن قيل يجلس أيتل صديدة إذا قلت إذ قلتم شيء لك الأشياء لما لا قلتم جسم لك الأجسام егер біреу алла заттарға нәрселерге ұқсамаған зат нәрсе дейтін болсаңдар онда неге жисімдерге ұқсамаған жисім деп айтпайсыңдар деп біреу сұрақ қойса дейді қилала оған айтылады дейді яъни сабаб аллази алзамана алқаул бишай лам юджад фил жисм лизалика лам нақул себебі нәрсе немесе зат деген сөзді қолдангандағы лазым болатын нәрсе жисімге қатысты ол нәрсе жоқ дейді сол үшін айтпаймыз дейді не үшін неге алла денегелерге ұқсамаған дене деп айтпаймыз дейді бірақ ешқандай затқа ұқсамаған зат деп айтамыз немесе нәрселерге ұқсамаған нәрсе деп айтамыз себебі дейді біз бұл әлемді қарап көрген кезде барлық нәрсе тек қана дене емес дейді мысалы адамның сипаттары мейірімділік жомарттық қорқу басқа деген сияқты сезімдер бұл дене ма дене емес бірақ ол нәрсе ма ол да бір нәрсе ғой қорқу деген де нәрсе мейірімділік деген де нәрсе бірақ ол дене емес ол кісі айтады біз әлемді қараған кезде барлық нәрсе тек қана дене емес екен деді бірақ олар да нәрсе дейді сол үшін де алла субханала тағала да бар сол үшін алла субханала тағалаға да нәрсе деген нәрсе немесе зат деген сөз қолданылады деді жисім деген сөз қолданылмайды деді себебі жисім сол бұл әлемдегі бар болған нәрселердің бірі одан кейін айтады ва хуа кама якул иза джаза ан якуна шайан ла кал ашия лима ла джаза ан якуна инсанан ла кан нас яғни ол кісі дейді бізге ол сұрақты қойып жатқан адам егер алла субханала тағала басқа нәрселерге ұқсамаған заттарға ұқсамаған zat bo'latin bo'lsa, unda nega adamlarga o'xshamagan adam bo'lmaydi degan so'roq qo'ygan sayoqda dedi. Undan keyin aytadi: "Sunnal mu'arada inda tahsil tanaqud." Keyin bu qaysi bu bunday qarshi so'roq qo'yuv negizinda qaramaysizlikka tushuv dedi. Sebebi dedi: "Li'annahu qala idza qultum shay'un laka lashay, lima la qultum jismun laka lashay, fa idza qulna jismun yasiru qawluna shay'un laka lashay." Ya'ni alga nega Alloh subhanahu taolaga chiqdi, boshqa zotlarga o'xshamagan zot desanglar, nega unda boshqa dinilarga o'xshamagan dini deb nega aytpaysizlar degan so'rog'i dedi. Agar biz Allohning dini deytin bo'lsak, onda Alloh zotlarga o'xshamagan zot emas, Alloh kibir zotlarga o'xshamagan zot degan ma'no chiqadi dedi. Kibir narsalarga o'xshamagan narsa degan ma'no chiqadi dedi. Sebebi bu alamdagi narsalar dini va algi sifatlar. Dini bo'lmagan sifatlar. Mehrimdilik, rahimdilik, qo'rquv, boshqa degan narsa. Bu dini emas ku, bir ustoz sezilatin narsalar emas. Biroq narsa, bor narsa. Bu yo'q emas. Al endi biz Alloh subhanahu va taolo hech qanday narsalarga o'xshamagan, zotlarga o'xshamagan zot deganingizda, ya'ni Alloh dini deymiz, algi sifatlar deymiz degan so'zimiz. Al biroq Alloh dini deytin bo'lsak, unda Alloh kibir zotlarga o'xshamagan zot degan ma'nomiz, ma'no chiqadi dedi. Shunday ma'no chiqadi dedi. Idil jismu ahadu qismay al-ashya va fi zalika butlanul qawl bi jismin la kalasha. Sebebi jism dedi, kibir narsa dedi. Ya'ni ol da bir narsa dedi. Sol shunda bu so'z durs emas dedi. Ya'ni biz Alloh subhanahu va taolo zotlarga o'xshamagan zot nimasi, diniga narsalarga o'xshamagan narsa deganimiz bilan jismga o'xshamagan jism degan so'z ikkovi ikki turli narsa dedi. Odan keyin mas'ala bayanul arsh va qawl bil makan. Arsh jani mekanga qatisdi so'ning bayani dedi. So'ning bayani sol masala dedi. Imom Abu Mansur aytadi: "Sunna ixtilofa ahlul islam fil qawl bil makan." Islom iyalari, ya'ni islom ustanuvchilar mekanga qatisdi ixtilof bo'ldi dedi. Allah qatisdi, ya'ni Allah lekin barma yo'qpa degan masalaga qatisdi ixtilof bo'ldi dedi. Faminhum man za'ama annahu yusafu bi annahu ala al-arsh mustawin wa la 'arshu 'indahum as-sarir al-mahmul bil malaika al-mahfuf bihim wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawmin samaniya. Kibrilar aytdi, ularda Alloh subhanahu va taolo arshiga istiva etgan, bu yerda o'rniqqan degan ma'noda. Ularda Alloh arshiga istiva etgan, arshi ularda ulkan o'rindiq, sarir. Perishtalar ko'tarib turgan deb. O perishtalar ko'tarib turganin Qur'onda Alloh subhanahu taolo qanday 8 perishta ko'tarib turadi degan. Arshning bor ekanini, kursining bor ekanini bu ahlus sunna jamoa aqidasi, uni hech kim yo'qqa chiqarmaydi. Uni bu kishida boshqa yerlarda aytib ketadi. Biroq Alloh subhanahu taolaning istiva degan sifati bor ekanda, Alloh mustawin ala arsh, Alloh arshga istiva etdi degan sifatda da uni biz mo'yindaymiz. Allohning ol sifati bor, biroq o'ziga loyiq ma'noda. Bu o'rniqu, mekan tutu ma'nosida emas. Bu kishi bu yerda ular mekan tutdi deganda aytib jatir. Keyin so'ng qatisda mana sol o'zlarining dalil etgan oyatlarda aytib jatir. Istiva bu yerda negizgi, masalan, tafvid ulamalarında o'rniqu nemesi mekan tutu ma'nosida emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilminde qaldirgan ma'noda biz Allohning istiva degan sifatiga iymon keltiramiz. Biroq istiva bir mekanda mekandeu ma'nosida emas, bir o'rinda mekandeu ma'nosida emas. Ta'vil ulamalarında Ar-Rahmanu alal arsh istawa, Alloh arshga istiva etdi deganingizda har doim odan keyin Alloh alamni egardi, alamni boshqardi, barliq narsa Allohning menshigida degan har doim qaysi yerda qarasangizda sol so'zlar keladi. Ya'ni bu yerda bizga aytiladi-ku, talanchi taqqa o'tirdi deydi. Ya'ni ol boshqardi, egardi degan ma'noda. Bu sodan kinoya deydi. Men bu yerda Alloh subhanahu va taolaning alamni yaratib, alamga biligin yurgizgan bildiradi dedi. Bu sol ma'noda dedi. Jani odan keyin va bi rafi'an nas ila as-samaa bi da'awat aydihim va ma ya'maluna min al-khayrat. Jani adamlarning aspanga qo'llarini ko'teruvini so'g'an dalil keltiradi dedi. Va yaqulun jani aytadi dedi. Huwa sara ilayhi ba'da an lam yakun li qawlihi thumma istawa ala al-arsh. Alloh subhanahu va taolo arshida emas edi, keyin arshida bo'ldi deb ular aytadi dedi. O'g'an dalil etinda summa keyin arshga istiva etdi deganda dalil keltiradi dedi. Wa minhum man yaqulu huwa bi kulli makan bi qawlihi. Endi ikkinchi birovlar Alloh barlig yerda deb aytadi dedi. Buni aytib jatgan kim? Maturidi. O'g'an dalil etinda sizlar shu bo'lsanglar Alloh 4-chi biz sizlarga kuret amirlarining jahimbiz. Alloh sizlar qaysi Alloh sizlar bilan birga qaysi yerda bo'lsanglarda degan shaxta oyatni keltiradi dedi. Jani va zannu jani ular o'yladi dedi. Annal qawla bi annahu fi makan duna makan yujibul had. Egar biz Alloh subhanahu va taolo barlig yerda emas bir yerda deb aytatgan bo'lsak, unda Allohni shektevli degan so'zimiz dedi. Sol ushinda ol ular Alloh subhanahu va taolo barlig yerda deb aytdi dedi. Odan keyin ol kishi aytadi: "Wa fi zalika ijabul haja ila al makan ma'a ma fihi min ijabil had." إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من المكان لما هو سخف في المتعارف أن يختار أحد مكانا لا يسعه فيصير حد المكان حده جل ربنا عن ذلك.
Бул деди ахмақтық деди. Бул сөз ахмақтық деди. Себебі ол бұл сөздің өзі Алла мекенге мұқтаж және Алла шектеулі деген сөз деді. Себебі біреу өзіне орын таңдайтын болса, өзі сыймайтын орын таңдамайды деп. Яғни Алла әлемде барлық жерде дейтін болсақ, Алланың шектеуі сол әлемнің шектелген жерімен болады деді. Әлбетте Алла субханаһу ва тааля ол нәрседен пәк деді. Яғни біреулер Алла барлық жерде деп
айтқан себебі Алланы шектеуден пәктейміз деген. А бірақ Алланы шектеулетіп жатыр өздері. Әлеммен шектеулі деп. Ол біз бір жерде дейтін болсақ, барлық жерде демейтін болсақ, онда ол шектеулі деген сияқты. Сонда ақмақ ойға барған. Ва минхум ман қала бинафил васф бил макан. Енді біреулер Алла субхана тааля қатысты мәкенді нафи қылған. Яғни Алла субхана тааля мекеннен пәк деген деді. وكذلك بالامكنه كلها الا على مجاز اللغه بمعنى الحافظ لها والقائم بها
يعني الله سبحانه وتعالى بارлык жерлерден пак бир жер эмес барлык жерлерден алла мекенден жалпы пак тек гана аля маджаз аллуга маджази маанасында яни алла субхана ва таала сол жерден коргоочусу сонун сактоочусу деген маанада деди сонун коргоочусу сонун мактау сонун сактоочу деген маанада деди сонун игерүүчү деген маанада
яни баана мекенди билдиретин аят хадистерге катышып жатат ал жерде ал маджази маанасында деди одан кийин айтады 54-ші бетінде. Әл аслу фихи анналлаху субханаху кана вала макан. Негіз дейді, Алла бар еді, мекен деген нәрсе жоқ еді. Ва жаизун иртифау ламкина ва бақауху аля макан. Бұл мекен деген нәрсенің барлығы жоқ болып кетуі жаиз дейді. Алла субханаху тааля үшін уәжіп емес бұл. Аспан жерді, жаннат тозақтарын қалдыру. Барлық нәрсені Алла субханаху тааля қаласа, әлем жаратылмай тұрған халге қайтадан қайтуымыз, яғни еш нәрсенің болмауы бұл жаиз. Яғни айтады, ва жаизун иртифау ламкина ва бақауху аля макан. Барлық нәрсе жоқ болады, бірақ Алла аля макан, алдыңғы сифатында қалады деді. Фаху аля макан, ол қазір, тура қазір бұрынғы сифатында деді. Ва кана аля ма алейхил ан. Және бұрында қазіргі сифатында деді. Қазір бұрынғы сифатында және бұрын қазіргі сифатында деді. Яғни Алла субхана тааля қатысты ешқандай өзгеріс жоқ. Жалла ани тағайир ва завал ва истихала ва бутлан. Алла субхана тааля өзгеруден жоқ болдан ол нәрселерден пәк дейді. Изалика амаратул хадас аллати биха урифа хадасул алам. Сен бұл жаратылыстың белгісі дейді. Одан кейін айтады. Ва баъд фа инна фи тахқиқил макан лаху ва алвасфу лаху бизати фи кулли макан тамкинул хаджа лаху ила ма бихи қараруху аля мисли джамиъил аджсам ва аърад аллати қамат бил амкина ва фиха тақаллабат ва қаррат. Яғни Алла субхана тааля барлық жерде деу деді. Екіншісі, Алла субхана тааля барлық жерде деу, бұл да Алла субхана тааляның мұқтаждыққа алып келеді деді. Яғни басқа денелер сияқты, мекенді мұқтаж ететін денелер сияқты болып қалады деді. Алла субхана тааля фаман аншааха ва амсака куллиятаха ла бимакан йетааля анил хаджа ила макан. Ал кімде кім мекенді жаратқан, мекеннің бар болуы, Алла субхана тааляның құдіретімен болған Алла субхана тааля мекеннен пәк және мекенге мұқтаж болудан пәк дейді. 54-ші бетте айтады. Амма ласлу индана фи залика анна Аллаха тааля қал лайса камисли шай. Бізде негіздердің бірі Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деді. Фанафа ан нафсихи шабаха халқихи. Өзіне Алла субхана тааля өзін жаратылысқа ұқсаудан пәк деді. Уақад байянна аннаху фи фиалихи ва сифатихи мутаалин ан аль-асбах. Және біз Алла субханаху тааля сифатында ішінде ұқсастан тәк екенін баян еттік деді. Саяджибул қаулу бир рахмана аля аль-арштау аля ма жаа бихи тәнзил ва сабата залика фил ақл. Біз Алла субханаху тааля ар-рахману аля аль-арштау деп айту уәжіп дейді. Тура сол келгенде айту керек дейді. Және ва сабата залика фил ақл. Және біз Алла субханаху тааля бізге ақыл берді. Ол Алла субханаху тааля хақында ол орнығу басқа мағынасында емес екенін де ақыл иелері түсінді. Сонда ла нақта тауилуху аля шайин лихтималихи гайруху мимма закарна. Және біз оның мағынасында яғни ол мынандай басқа мағыналарда деген кезде ешқайсысын кесіп үзіп айтпаймыз деді. Мына үзілді кесілді осы деп. Себебі басқа мағынада болуы мүмкін деді. Уа ихтималуху айзан ма лам яблугна мимма юаламу аннаху гайру мухтамил ва гайру мухтамилин шабаха аль-халқ. Және сол сияқты біз білмеген бірақ ұқсастықты білдірмейтін басқа мағыналарда болуы мүмкін деді. Біз тілімізде мәлім болмаған, біз білмейтін басқа мағыналарда болуы мүмкін деді. Бірақ ұқсастықты білдірмейтін мағына әлбетте. Ва нуъмину бима арада Аллаху би. Және Алланың өзі қалаған мағынасына біз иман келтіреміз дейді. Ва казалика фи кулли амрин сабатат танзилу фихи нахва ар-руя ва гайри залик. Яғни сол сияқты көру сияқты тағы да басқа да уахимен келген нәрселерге біз иман келтіреміз дейді. Яджибу нафиу шабаха анху ва иман бима арадаху мин гайри тахқиқин аля шай дуна шай ва Аллаху ал-муваффиқ. Сол үшін де Алла субханаху тааляның ұқсастықтан пәктеу керек және Алланың өзі қалаған, яғни Алла субханаху тааляның келтірген аяттарына, хадистерге Алла субханаху тааля өзі қалағанда иман келтіру керек. Және оның мағынасы ол сифаттарға қатысты мынау деп үзілді кесілді мағынасы мынау деп кесіп айтпау керек дейді. Негізінде тәуіл жасаған адамдардың да тәуіл мағына берген адамдар да бұл негізі үзілді кесілді мағынасы демейді. Осы болды 100% осы мағынасы демейді оларда. Олар бұл араб тілінің шеңберінде бұны түсінгенімізде мынандай мағыналарды білдіреді. Сол мағынада болуы мүмкін валлаху алам дейді. Олар да оны үзілді кесілді деп айтпайды. Яғни имам Матуриди де бұл жерде бір ар-рахману аля арштауға иман келтіреміз деді. Біз соны айтамыз дейді. Оны басқа мағыналары, яғни ауыспалы басқа мағыналары мынау деп кесіп айтпаймыз дейді. Одан кейін 58-ші бетінде тәужих рафан айди ила сама. Аспанға қолды көтеру мәселесін тәужих яғни соны түсіндіріп беріп жатыр. Ва амма рафул айди ила сама фа алял ибада. Ал қолды аспанға көтеруді ол ибадат тұрғысынан деді. Валлаху валиллахи ан йатаъаббада ибадаху бима шаа. Алла субхана ва тааля бізге қалаған нәрсені ибадат етіп береді деді. Біз неге мысалы намазды оқу формасы, ракаттың түрлері, неге Кабаны жеті рет тауаф қыламыз, неге Сафа Марва арасында жүгіреміз, неге біз тура таң атқаннан күн батқанға дейін аузымыз жабық болады, неге түннен азанға дейін емес? Ол Алла субхана ва тағала қалаған нәрсесін бізге фарз етеді, ибадат қылып береді. Ва йуаджихум иля хайту ша, және қалаған жағына Алла субхана ва тағала бізді бағыттайды деді. Неге бізді қыблаға бағыттады? Алла қалады соны. Ва ин ванна ман язунну анна рафа'а аль-абсар иля ас-самаа лианна Аллаха мин заликал ваджхи иннама хуа казанни ман язуму аннаху иля джихати асфали аль-ард бима йадау алейха ваджхаху мутаваджихан фи ас-салаа ва нахвиха ва казанни ман язуму аннаху фи шарқи аль-ард ва гарбиха бима йатаваджаху иля залика фи ас-салаа ау нахви макка ли хуружихи иля аль-хадж. Яъни кимде-ким көзімізді аспанға көтеруіміз, дұға қылған кезде қолымызды аспанға көтеруіміз, Алла субхана ва тағала сол тарапта деп ойлайтын болса, ол адамның ойы дейді, сәжде қылып жатқан кезде Алла төменгі жақта деген адам сияқты дейді. Немесе біз шығысқа немесе батысқа, яғни жер шарында қай жерде тұр, соған қалай қыблаға бағыттап жатсаңыз өзіңізді намазда, ол Алла субхана ва тағала сол тарапта деген ойдағы адам сияқты дейді. Немесе қажылыққа шығып жатқан кезде ол адам сол Алла сол Меккеде деген ойдағы адам сияқты дейді. Алла субхана ва тағала ибадатта бізді қалаған жағына бағыттайды. Бірақ Алла субхана ва тағала өзі бір тараптан, мекеннен, заманнан пәк. Яғни біздің қолымызды аспанға көтеруімізде олар мана біздегі ақилар айтқандай, ол Алла субхана ва тағала сол бізге төбеден, біздің төбе жағымызда, Алла субхана ва тағала біздің төбе тарапымызда деген мағынада емес. Ол ибадат. Алла субхана ва тағала бізге аспанда дұғаның қыбласы етіп берді. Одан кейін мына жерде тағы да жисім мәселесіне кіріпті. Одан кейін мына жерде айтады: "Аля анна самахия махаллу ва махбитул вахи ва минха усулу баракатид дунья, фаруфиа илейха аль-басар лизалик ва ла кувата илля биллах". Және сондай-ақ аспан вахидің түсетін орны, және Алла субхана ва тағаланың берекелерінің негізінің орны, сол үшін де қолдарымыз, көздеріміз соған көтерілді деді. Және сол сияқты иншалла тағы да бір-екі сөздері бар. Оны оқып үлгермедік, иншалла ендігі жолы оқып береміз, сонымен иншалла жаңа мәселеге кірерміз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк. Бирахматика, ирхамар рахимин.